Να ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Ψάχνεις κάτι να διαβάσεις? Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα βιβλίο που διάβασα και μου άρεσε. Τίτλος του «60 χρόνια τρίγος». «60 χρόνια τρίγος» ή καλύτερα «Ο βίος και η πολιτεία» του Γιάννη Μπουτάρη, όπως τα διηγείται ο ίδιος σε συνεργασία με τη συγγραφέα Μαρία Μαυρικάκη. Εντάξει, τον Γιάννη Μπουτάρη τον έχεις γνωρίσει ως δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Τον ξέρεις σίγουρα και στον άνθρωπο πίσω από τον Αρκτούρο, το κέντρο για το περιβάλλον με τη διεθνή ακτινοβολία, πάνω στον Ιμφαίο, στη Φλόρινα. Ίσως πάλι σου έχει κάνει κλικ με κάποιο πολιτικό ή κοινωνικό σχόλιο. Έτσι όπως μιλάει χωρίς μα και μου, με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Ενδεχομένως να έχεις πιει και κάποιο από τα κρασιά του, και αν όχι, επειδή προτιμάς κάτι άλλο, πολύ καλά κάνεις. Αυτό θα σου έλεγε και ο ίδιος. Πρόσεξε όμως. Ο Γιάννης Μπουτάρης είναι σπουδαία περίπτωση. Μοναδική θα έλεγα, χωρίς ίχνος υπερβολής. Δεν τον βάζεις εύκολα σε κουτάκια, δεν τον περιορίζεις σε ταμπέλες. Η ζωή του και η ζωή της οικογένειάς του είναι αληθινό μυθιστόρημα. Αληθινό, όχι όπως λέμε καμιά φορά, και μάλιστα διδακτικό. Και κάτι που μάλλον δεν ξέρεις. Οι Μπουτάριδες είναι στα κρασιά και στα ποτά από τον 19ο αιώνα. Να πως τα διηγεί το ίδιο στο βιβλίο του.
Την Αγία Σοφία στα αριστερά της ωραίας πύλης στέκει όπως σε κάθε τέμπλο η Παναγία με τον μικρό Χριστό στην αγκαλιά της. Στο κάτω μέρος της εικόνας υπάρχει η εξής γραφή: «Αφιέρωμα Ιωάννου Μη Μπουτάρη, εκ Νεβέσκης 1915». Νέβεσκα είναι το χωριό μου, τον Ιμφαίο, και δωρητής ο παππούς μου, που δεν το πρόλαβα. Πέθανε μερικά χρόνια πριν γεννηθώ εγώ. Τον γνωρίζω μόνο από φωτογραφίες και από ιστορίες που άκουγα, κυρίως από τη μάνα μου, η οποία λάτρευε τον πεθερό της. Σύμφωνα με την παράδοση των Βλάχων, στο πρώτο αρσενικό παιδί δίνεται το όνομα του πατέρα από τη μεριά του άντρα. Οπότε εγώ, ως πρώτος εγγονός, πήρα το όνομα του παππού και μαζί το βάρος της συνέχισης. Μάθανα τη ζωή του σαν παραμύθι. Πώς κατέβηκε από τον Ιμφαίο στην Άουσα και πώς δούλεψε παιδάκι ακόμα στον αδελφό του που έκανε εμπόριο σιτηρών. Πώς σήκωσε κεφάλι και άνοιξε δική του δουλειά, την εμπορία κρασιών, και πώς εν τέλει εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για το 19ο αιώνα επί Τουρκοκρατίας, όταν οι φημισμένοι παλαιοί ίνοι Νεούσης εξάγονταν ήδη στη Βιέννη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Αλεξάνδρεια και όπου αλλού υπήρχε ελληνισμός. Γεμάτος κελάρια ήταν ο τόπος στην Άουσα. Όμως τον παππού δεν τον χωρούσε. Αφού έστησε την επιχείρηση ίνων και ρακής, άφησε ανθρώπους έμπιστους στο πόδι του και ο ίδιος μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη, το κέντρο των οικονομικών συναλλαγών. Παρότι ήταν αραχητικός, κάτι τα σακιά που κουβαλούσε μικρός, κάτι ο τρόπος που τρέφονταν όλη τα χρόνια εκείνα, εμφανιζόταν πάντα περιποιημένος, με μαύρο ρίγε κουστούμι, σκληρό άσπρο κολάρο και γκέτες. Λόρδο τον έλεγαν. Πιστεύω πως από αυτόν κληρονόμιζε την κομψότητά του ο μπαμπάς. Πανέξυπνος ο παππούς μπήκε στο περιβάλλον του πλούσιου εμπόρου Χατζηλαζάρου, που ήταν και πρόξενος της Αμερικής, και απέκτησε κύκλο κοινωνικό. Μέσα από εκεί κατάφερε το συνοικέσιο με την 20 χρόνια νεότερη Αγλαία, θυγατέρα Νιτσιώτα, η οποία ανήκε σε μεγάλο σοϊβλάκικο από το Κρούσοβο. Αναθρεμένη με υπηρέτες και μεγαλεία ήταν η γιαγιά. Λίγο ο επιτυχημένος γάμος, λίγο η αφοσίωσή του στη δουλειά και λίγο το τσακαλίκι του, ο παππού σύντομα καθιερώθηκε. Ένα αιώνα αργότερα, αξιώθηκα να χρηματοδοτήσω έρευνα σχετικά με τον Μακεδονικό αγώνα, η οποία έγινε από τον καθηγητή Βασίλη Γούναρη στα αρχεία της Βιέννης. Με την ευκαιρία του ζήτησα να φέρει ό,τι υπάρχει καταγεγραμμένο για το κρασί και ανάμεσα στο υλικό εντόπισα ένα απόκομα αυστριακής εφημερίδας που εξέδιδαν Έλληνες ομογενείς. Εκεί υπήρχε η καταχώρηση. Ιωάννης Μπουτάρης και Σία εν Θεσσαλονίκη. Κατάστημα ιδρυθέν το 1857. Ειδικών των ίνων της Νεούσης. Κατανάλωση φιαλών ετησίως 1 εκατομμύριο. Βαρέλια υπέρ των 3.000. Ακολουθούσαν τα στοιχεία του αντιπροσώπου στη Βιέννη, ο τρόπος αποστελής της παραγγελίας, καθώς και η μετάφραση όλων στα γαλλικά. Πιθανότατα διάβαζα την πρώτη διαφήμιση για τα κρασιά Μπουτάρη που δημοσιεύτηκε στον τύπο παραγγελία του παππού. Στην πορεία, τα κοιμήλια από διαφορετικές πηγές πλήθαιναν. Βρέθηκαν κάμποσα κοιτάπια με δοσοληψίες και στοιχεία της δραστηριότητας του παππού, καθώς και η μπρούτζινη ταμπέλα του μαγαζιού, με την επωνυμία της εταιρείας σκαλισμένη σε τρεις γλώσσες. Όλα σωσμένα από τις φλόγες της τρομερής πυρκαγιάς του 1917. Μαζί η πιστοποίηση του εμπορικού συλλόγου, η οποία μαρτύρουσε ότι ο Ιωάννης Μπουτάρης Εκνεβέσκης την χάνει είναι ο πνευματοποιός και είναι ο πνευματοπόλης εν τη αγορά Θεσσαλονίκης από του έτους 1879. Κάποια στιγμή κράτησα στα χέρια μου την ετικέτα του πρώτου κόκκινου κρασιού που κυκλοφόρησε εμφιαλωμένο στη χώρα μας, γραμμένη στα ελληνικά, στα γαλλικά, τα εβραϊκά και τα οθωμανικά, του Νάουσα Μπουτάρη.
Η ζωή του Γιάννη Μπουτάρη είναι τα κρασιά. Το πάθος του για το σταφύλι, για τις ελληνικές ποικιλίες και τα αρώματά τους, η αγάπη του για τη μυσταγωγία της παραγωγής κρασιού καθόρισαν όλη του την ύπαρξη. Αλλά έδωσε μεγάλο βάρος και στα όσα πρέπει να κάνεις, ώστε αυτό που αγαπάς να συναντήσει τις επιθυμίες των ανθρώπων, να βρει αγοραστές, να αγαπηθεί, να γίνει τρόπο ζωής, να συνδεθεί με τον τόπο όπου παράγεται. Σκοπός ζωής για τον Γιάννη Μπουτάρη δεν είναι η επιτυχία στις επιχειρήσεις και τα επαγγελματικά, αλλά να μπορείς να βελτιώσεις και τη ζωή των άλλων γύρω σου. Να κάνεις τη δική σου υπόθεση συλλογική υπόθεση. Άκου πώς μιλά για το κρασί και την ιστορία του και θα καταλάβεις.
Δηλώνω κρασάς. Σπάνια συστήνεμος είναι ο παραγωγός. Δεν παράγω απλώς ίνο. Τον περιποιούμε κιόλας. Οπότε θέλω μια πιο περιεκτική λέξη και ας είναι μόνο δύο συλλαβές. Προτιμώ να χρησιμοποιώ τη λέξη κρασί, βυζαντινή και επομένως πιο οικία στην οτροπία μου από την αρχαιοελληνική λέξη ίνος ή τη λατινική vinum, οι οποίες παραπέμπουν σε συμπόσια και σε αμάν βαριά φιλοσοφία. Το κρασί το κατατάσσω σε γέννη ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του. Θηλυκό το αποκαλώ όταν έχει καμπύλες. Όταν είναι στρογγυλό στη γεύση, απλώνεται εύκολα και αγκαλιάζει με προθυμία. Ένα φρέσκο αγιοργήτικο, για παράδειγμα, έχει τέτοια θηλυκότητα που παραπέμπει σε 18χρονο εκτυφλωτικό μοντέλο. Ενώ ένα ξινόμαυρο είναι κρασί αρσενικό, τραχή, ανθεκτικό σαν σειρματόσκηνο. Δεν καταπιεστικό παραμένει αστόλιστο, χωρίς από εδώ και από εκεί. Αν δοκιμάσεις τη στιβαρή παρουσία μιας ράμνηστας, θα νιώσεις απόλυτα καθησυχασμένος. Κρασί που δεν πασχίζει να σου φορτώσει τα κάλλη του έχει περηφάνεια. Προτού με πάρουν τα σκάγια των πολιτικά ορθών και λοιπόν ευαίσθητων νότων για το διαχωρισμό, σπέβδω να ξεκαθαρίσω ότι υπάρχει και τρίτο και τέταρτο φύλλο. Ένα ρωμαλαίο αρσενικό κρασί μπορεί παλιώνοντας να βγάλει τη θηλυκή πλευρά του και να γίνει πιο μαλακό. Όπως επίσης ένα θηλυκό να αποκτήσει τη γοητεία των γκρίζων κροτάφων. Ενδιάμεσες καταστάσεις και αποκλίσεις είναι μέσα στη ζωή Γι' αυτό και προσωπικά σέβομαι τη διαφορετικότητα και θεωρώ την ισότητα ανάμεσα στις ποικίλες ανθρώπινες ομάδες αυτονόητη. Απέναντι στο πιο ταπεινό εργάτη και στην πρόεδρο της Δημοκρατίας τρέφω τα ίδια αισθήματα αναγνώρισης και τους αντιμετωπίζω με τον ίδιο τρόπο. Εννοείται ότι σε ακραίες καταστάσεις γίνομαι λίγο χήμα, παρότι το χήμα το έζησα πολύ και το απεχθάνομαι. Τώρα αναφέρομαι στα κρασιά που είναι και το θέμα μας. Αν με μια μηχανή του χρόνου πηγαίναμε πίσω στη δεκαετία του 60, θα βλέπαμε μόνο κάποιες δεκάδες συνεταιριστικά εινοποιεία και μετρημένες στα δάχτυλα εινοβιομηχανίες που παρήγαν ρετσίνες και κρασιά για εξαγωγές, όλα από σταφύλια ανάκατα. Αν δοκιμάζαμε με τα σημερινά μας γούστα τους ίνους ναούσεις, θα γέμιζε η μούρη μας γκριμάτσες από δοκιμασίες, αφού θα βρίσκαμε τα κρασιά στιφά, βαριά και όξινα. Οι μεγάλοι παραγωγοί το γνώριζαν, όμως η γενικότερη τάση ήταν να προωθούν ανώδυνα το χύμα και όχι να βελτιώσουν την ποιότητα. Από την άλλη, οι μικροί αμπελουργοί παλεύαν με τους μούστους μέσα στις αποθήκες τους σε συνθήκες πρωτόγονες και ανδυγιεινές. Αφού κρατούσαν μία ποσότητα για τις ανάγκες του σπιτιού, το υπόλοιπο κρασί το πουλούσαν. Θυμάμαι αυτοκίνητα φορτωμένα μεγάλα βαρέλια να γυρνάνε και να μεταγγίζουν το κρασί στα βαρελάκια που υπήρχαν μέσα στις ταβέρνες. Ο δύστυχος ο πελάτης παράγγελνε το κρασάκι του στο καπηλιό και το απολάμβανε. Ψυχολογικό το θέμα. Ένιωθε ευχαρίστηση που ο ταβερνιάρης τον σέρβιρε κρασί βαρελίσιο. Γνήσιο.
Όπως είπα και νωρίτερα, η ιστορία του Γιάννη Μπουτάρη είναι και η ιστορία της οικογένειάς του. Ο παππούς του και ο πατέρας του, οι θείες και τα ξαδέρφια, μα πρωτίστως ο αδερφός του Κωνσταντίνος, με τον οποίο κάποια στιγμή τα τσούγκρισαν, αλλά και τα παιδιά του, σχέσεις περίπλοκες, μα βαθιές και πλήρεις. Κάποιες στιγμές, η ιστορία της οικογένειας θυμίζει αρχαία τραγωδία, ευτυχώς χωρίς αίματα. Η ικανότητα του Κυριάννη να μηδενίζει το κοντέρ και να ξεκινάει από την αρχή υπήρξε δύναμη αποσυμπίεσης και ισορροπίας για όλους γύρω του. Σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή δεσπόζει η πολυκύμαντη και ζηλευτή σχέση του με την Αθηνά, τη γυναίκα του, την οποία έχασε από καρκίνο το 2007. Με την Αθηνά χώρισαν και ξαναέσμιξαν έπειτα από δεκαετή μάχη με τον αλκοολισμό που τους σημάδεψε και τους δύο. Ο Γιάννης Μπουτάρης έχει μιλήσει για αυτή την αρρώστια εδώ και πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 90, οπότε και την ξεπέρασε πηγαίνοντας σε κοινότητα απεξάρτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την έχει αναδείξει σε κοινωνικό θέμα. Έχει πάρει πολλές και σημαντικές πρωτοβουλίες για να βοηθήσει κι άλλους πάσχοντες στη χώρα μας. Έχει γίνει σημαία του. Στο βιβλίο του, η περιπέτειά του με τον αλκοολισμό μας χαρίζει μερικές από τις πιο γλαφυρές σελίδες.
Στη μονάδα προσαρμόστηκα σχετικά εύκολα. Ήταν σαν να ζω σε ταινία. Πρεζάκιδες και ρούχλες, βετεράνοι του Βιετνάμ, σιδεράδες που κατασκεύαζαν γέφυρες, τεχνίτες σε ουρανοξύστες, ένας αντικέρ, δύο Βοστονέζοι αστεί και ένας παπάς. Στον πόλεμο της Κορέας που είχε κυλήσει για τρίτη φορά πίνοντας τα κρασιά της θείας μετάληψης. Πήρα εύκολα τον τίτλο του παππού της ομάδας και κατά παρέκκληση τον κράτησε για δεύτερη συνεχή εβδομάδα. Ο παππούς φρόντιζε να τηρούνται ισορροπίες. Δεν ήταν απλή ιστορία τέτοια συνύπαρξη, είχε πολλά τεντώματα. Ξαναέρχεται μπροστά μου ο λόφος των κραυγών, όπου μπορούσαμε να ορλιάζουμε και να βρίζουμε όσο θέλαμε, και η ηλεκτρική καρέκλα, όπου καθόταν όποιος ήταν ζορισμένος και έλεγε τις μαύρες σκέψεις του στον κύκλο. Στη διάρκεια της παραμονής μου, δύο έφυγαν πριν τελειώσουν. Οι υπόλοιποι αγκαλιαστήκαμε την τελευταία μέρα και δώσαμε ραντεβού σε ένα χρόνο. Οι ψευδαισθήσεις του ποτού, η δυστυχία της στέρησης, η συναισθηματική αναπηρία έδειχναν σβησμένα από το χαρτί. Τελικά, παρουσιάστηκαν στην επανένωση μόνο οι 6 από τους 20 της ομάδας και από αυτούς αρκετοί είχαν ξαναπέσει παροδικά. Το γενικό ποσοστό επιτυχίας εκείνα τα χρόνια δεν ξεπερνούσε το 3%. Τώρα έχει αυξηθεί, όπως και ο αριθμός των κέντρων αποτοξίνωσης που τότε στην Ευρώπη ήταν ελάχιστα. Καθόλου εύκολο να παραδεχτείς ότι πας για αποτοξίνωση. Ήσουν κοινωνικά αποβλητέως. Όντας ο πιο συνεπής του προγράμματος, πήρα διάκριση αμερικάνικου τύπου, δηλαδή μου χάρισαν ένα σηματάκι κονκάρδα που το έχω ακόμα. Με προειδοποίησαν πάντως πως μπορεί να χρειαστώ ξανά υποστήριξη και τότε καλό θα ήταν να κάνω ένα γέμισμα μπαταριών. Μετά από 7 χρόνια πράγματι ένιωσα την ανάγκη, αλλά η μονάδα μας είχε κλείσει. Βρήκα ένα παρόμοιο πρόγραμμα στην Τούσον της Αριζόνας, όπου θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι απαγορευόταν το κάπνισμα σε ολόκληρη την πόλη. Οι τομείς που διάλεξα να απασχοληθώ ήταν σταυλή της στα άλογα, μαραγκοδουλειά και λίγη κυπουρική για μπονζάι. Δεν μου έμειναν πολλές γνώσεις, ήταν όμως μια καλή καταφυγή για το τρομαγμένο μου μυαλό. Εδώ και 29 χρόνια που ήπια το τελευταίο μου ποτό, κάθε μέρα δηλώνω αλκοολικός και κάθε μέρα συνεχίζω να απέχω από το ίνοπνευμα. Όταν επέστρεψα από την Αμερική, είχα φοβίες μην τυχόν ξανακυλήσω λόγω επαγγέλματος. Τις αμφιβολίες μου δυνάμινε ο περίγυρος, που δεν φαινόταν πεισμένος ότι έχω καθαρίσει οριστικά. Όλοι με κοιτούσαν κάπως, είτε σαν άρρωστο είτε σαν ούφο. Την πρώτη μου δημόσια δήλωση για τον αλκοολισμό την έκανα προ-20ετία στην ΕΡΤ, στην εκπομπή της Σοφίας Τσιλιγιάννη. Είχε περάσει καιρός από την αποφύτισή μου. Είχα τελειώσει και το επαναληπτικό πρόγραμμα, οπότε το τόλμησα. Το είδα σαν τρόπο να εμψυχώσω άλλους ανθρώπους να θεραπευθούν. Πράγματι, έγινε μεγάλος δώρος στα μέσα και η αναγνωρισιμότητά μου έπιασε τόπο. Άρχισα να δέχομαι κλήσεις για βοήθεια και να ανταποκρίνομαι χωρίς ενδιασμούς. Έδινα συμβουλές, θάρρος, λύσεις ανάγκης. Η τακτική αυτή είναι μέχρι σήμερα στις προτεραιότητές μου. Αν μου απευθυνθεί κάποιος που θέλει να απαλλαγεί από το αλκοόλ, απαντώ χωρίς καθυστέρηση. Συμμετέχω σε όποια εκδήλωση με καλούν για το θέμα και προσπαθώ να λειτουργώ ως ζωντανό παράδειγμα, ώστε να καταλάβουν οι αλκοολικοί πως δεν είναι και για θάνατο. Από τις πιο συγκινητικές παραμένουν οι στιγμές που κάποιος με πλησιάζει να μου πει ότι θεραπεύτηκε. Περπατούσα τις προάλλες της στρατηγού Καλάρη και πετάχτηκε μία κούκλα από ένα μπαρ. Με αγκάλιασε, με φίλησε, πράγμα πολύ ευχάριστο δεν λέω, μόνο που δεν την αναγνώριζα. Μου εξήγησε ότι είχε βρει το τηλέφωνό μου και με πήρε πολλές φορές από τα Γιάννενα. Κουβεντιάσαμε για την εξάρτησή της, στη συνέχεια πήγε στο ΚΕΘΕΑ και εν τέλει μπόρεσε να καθαρίσει. Ζω κάθε στιγμή και τη νιώθω. Δεν την πετάω στα σκουπίδια, επειδή έτυχε να βρεθώ πάνω στη γη. Σε σένα το οφείλω. Χωρίς να είμαι καβαλημένος, σίγουρα γελούσαν και τα αυτιά μου. Τι λες μωρί, εσύ το έκανες. Εγώ απλά σε επηρέασα να βρεις ένα δρόμο. Τέτοια περιστατικά μου συμβαίνουν συχνά. Έστω και ένας αλκοολικός να αναγνώρισε ότι του κοστίζει λιγότερο να καθαρίσει παρά να πεθάνει, έστω και ένας να παραδέχτηκε ότι μόνος του είναι ανήμπορος να ζητήσει βοήθεια, έστω και ένας να σώθηκε από τη δημόσια παρέμβασή μου, είναι για μένα τεράστια ικανοποίηση.
You know, man, when I was a young man in high school, you believe it or not, I wanted to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know.
Αυτός είναι ο Κυριάννης, ντόμπρος, μάγκας, καθαρός. Αλλά το μυθιστόρημα της ζωής του δεν εξαντλείται στα όσα ενδεικτικά αναφέραμε. Οι αμπελουργικές του παρεμβάσεις σε όλη την Ελλάδα, από την Εμαία μέχρι τη Λίμνο και τη Σαντορίνη, η συνδικαλιστική και κοινωνική δράση του, οι πολιτικές του μεταπηδήσεις και ακροβασίες, η σχέση του με τον Άρη στα χρόνια του Γκάλη, η οκταετία της Δημαρχίας, η νέα εποχή των κρασιών Κυριάννη και η ακόμη πιο νέα των κρασιών Δύο Φίλοι, το τελευταίο του κατόρθωμα, όπως λέει. Όλα αυτά και άλλα πολλά δίνονται μέσα από μια αφήγηση προφορική και σπιρτόζικη, έξυπνα δομημένη σε κεφάλαια με γουστόζικους και ευρηματικούς τίτλους που σε οδηγούν από διαδρομή σε διαδρομή στη ζωή και στη σκέψη του Γιάννη Μπουτάρη. Στην έκδοση περιλαμβάνεται έγχρωμο ένθετο με φωτογραφίες, όμως ολόκληρο το βιβλίο είναι διάσπαρτο με ασπρόμαυρες εικόνες, από τα πρώτα κρασιά Μπουτάρη μέχρι διαφημίσεις των αρχών του αιώνα ή προσωπικές στιγμές του Κυριάννη. Πολλά περισσότερα θα δεις και θα καταλάβεις διαβάζοντας τη συναρπαστική αυτοβιογραφία του Γιάννη Μπουτάρη με τίτλο 60 χρόνια τρίγος, που έχει γραφτεί σε συνεργασία με τη συγγραφέα Μαρία Μαυρικάκη, στην οποία οφείλουμε επίσης να αποδώσουμε τα εύσημα, και κυκλοφορεί σε περιποιημένη έκδοση από τις εκδόσεις Πατάκη. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Αποσπάσματα από το βιβλίο «Γιάννης Μπουτάρης, 60 χρόνια τρίγος», διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Για να ακούσετε κι άλλα podcast, μπορείτε να μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.